Бишкекте кечки саат 6 ОБДУ Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 12 май күнгө дүйшөмбү, саламатсыздарбы? Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Баткенде бүгүн эл чогулуп чек ара маселелерин тездетип чечүүнү талап кылышты.
7 майдагы инцидентте облас бийликтер кеселден келе мындай элдин коопсуздугун ошол момент коопсуздугун камсыздап алгандыгынан ушундай талаптар келип чыгса керек.
Кыргыз түрмөлөрүндө быйыл 4,500 адам мунапыс алат.
Бүгүнкү күнгө болгону 44 гана киши келди. Массалык маалымат каражаттары тарабынан, өзүбүздүн күч тарабынан, жатак абактардагы иштеген кызматкерлер тарабынан кабарлар берилип атат.
Киев өкмөтү жана батыш Украинанын чыгышындагы жикчилдердин референдумун мыйзамсыз деп баалашууда. Ушул жана башка баянмаектер алдыда күтүп турат. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алгач соңку жаңылыктарга кезек беребиз. Алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Рахмат. Баткен облустук администрациясынын милициянын Оштон келген атайын даярдыктагы тобу коргоду. Бул жерде чек ара маселесин чечип берүүнү сураган жергиликтүү тургундар нааразылык акциясын улантууда. Алар өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаковту кызматтан алып, ордуна мурдагы губернатор Мамат Айбалаевди дайындоону талап кылышууда. Ошондой эле өкмөт өкүлүн коргоо үчүн милициянын күчөтүлгөн тартипте иштешине, өткөн жумада чек арада болгон чатакты жайгарууга ушунча күч тартылбаганына нааразы. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши мигранттарга таасири тийгизбейт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди. Ал бажы биримдиги боюнча жол картасынын долбоорун өкмөт жактыргандан соң журналисттерге берген интервьюда
бажы биримдиги ошо товарлардын чек ара аркылуу өтүшүн, келе турган импорттун гана шарттарын карайт. Ал эми мигранттар болсо башка документте каралган, ал Евразиялык экономикалык пространство дейт, ЭЭП деп. Кыргызстан ЭЭПке кирүү боюнча дагы өзүбүздүн арызыбызды бергенбиз.
Эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасынын долбоорун парламент талкуулайт. Кремль Украинанын чыгышындагы элдин эркин сыйлайт. Украинанын чыгышындагы козголоңчулардын ырасташынча кечээ болгон референдумда Донецк облусунда добуш бергендердин 90%ге жакыны, Луганск облусунда 96% аймактын өз алдынчалыгын колдошту. Референдумду Украина өкмөтү жана көпчүлүк батыш мамлекеттери мыйзамсыз деп аташты. Жикчилдердин ырасташынча Донецкде добуш берүүгө шайлоочулардын 75%ге жакыны, Луганскиде 82% катышкан. Добуш берүүгө көз салууга эл аралык байкоочулар келген жок. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билт бүгүн жасаган билдирүүсүндө биз ошондой эле чыгыш Украинада референдум деп аталып өткөрүлгөн өнөктүккө өтө активдүү болгон айрым адамдар Москва менен тыгыз байланышта экенин билебиз. Эми эмне болгонун көрө жатарбыз. Сиздер Москваны сөзү менен эмес аракети боюнча баалаңыздар. Муну биз акыркы айларда билбедикпи? Деди Билт. Орусия жогорудагы эки региондун элинин эркин сыйларын билдирип, анын жыйынтыгы Украина өкмөтү менен Донецк жана Луганскнын жетекчилери арасындагы цивилизациялуу жол менен өтчү сүйлөшүүдө жүзөгө ашырылыш керек деди. Бул эки облуста 6,5 миллион эл жашайт. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Украинадагы кризисти бүгүн Брюсселде болчу жыйында талкуулашат. Анда Украинадагы кризиске тиешеси бар компанияларга каршы санкцияны кеңейтүү, алардын мүлк дүйнөсүн убактынча камакка алуу маселеси да каралмакчы. Евро биримдиктин кеңешинин төрагасы Герман Ван Ромпей Киевке учуп барып, 25 майдагы президенттик шайлоо алдында өлкөдөгү кырдаалды стабилдештирүүнүн жолдорунда сүйлөшөт. Ооган талиптери 12 майда жазгы чабуул сезонун башташты. Согушчандар бул күнү чыгыштагы Нангархар провинциясында юстиция башкармалыгынын кеңсесине чабуул койду. Согушчандардын Жалал абаддагы чабуулу кезде 2 күзөтчү жана башкармалыктын 4 кызматкери ок учканы расмий маалымдалды. Бир нече саатка созулган аткылашта имаратты ээлеп алган 3 согушчан жок кылынды. Кабылдын түштүк батышындагы Газни провинциясындагы полициянын бекетине согушчандар жасаган кол салууда коопсуздук күчтөрүнүн 3 кызматкери катардан чыкты. Ал эми Кабылдын четиндеги эл аралык аэропортко согуш жандараткан 2 ракета. Баграм авиабазасына 4 ракета келип түштү. Талиптер өткөн жумада 12 май күнү жылдагыдай эле жазгы чабуулдарын баштаарын жарыя кылган болчу. Оштогу Бабур атындагы өзбек музыкалык драма театрынын артисттери бүгүн кечинде Бишкектеги Орус улуттук драма театрында концерт коюшат. Бабур театрынын жетекчиси Бахтияр Токтоматовдун азаттыкка билдиришинче.
Фонду этнослар аралык фестиваль өткөзүп атат да. Биз 10-да өзбек маданиятын көрсөттүк аларга. Эми кайра кетишти бездеги өзбек тугандарга бир концерт кылып кетели деп атабыз да.
Деп билдирди Оштогу өзбек музыкалык драма театрынын башчысы Бахтияр Токтоматов. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарыгын эсиңиздерге сала кетсем, азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 12 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаанга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн экендигин синоптиктер эскертет. Эртең 13 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл каалас сында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Эртең Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылыйт. Ысык Көлдүн чыгыш тарабында жана Нарын облусунун айрым аймактарында түнкүсүн 2 градус үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 5-7, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде бүгүн облустук акимчилик астына эл чогулуп, чек ара маселелерин тездетип чечүүнү талап кылышты. Чогулгандар чек арадагы жаңжалдарды басаңдатуу, көйгөйлөрдү чечүүдө чечкиндүү аракеттерди көрө албады деп облус жетекчисин кызматын таштап кетүүсүн, өлкө башчысы чек ара маселелерине көңүл буруусун талап кылышты. Нааразылык иш чарасынын жүрүшүнөн Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
7 май күнү чек арада кыргыз-тажик жарандарынын ортосундагы кагылышуудан кийин чек аралаш айыл тургундары облус жетекчисинин дарегине бир топ сындарды айтышкан, кызматтан кетүү талабын да коюшкан эле. Аймактан кабар алуу үчүн келген вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бул талаптарды аткаруу үчүн 5 күндүк мөөнөттү убадалаган эле. Бүгүн бул мөөнөт аяктап, өкмөттөн эч кандай аракет сезилбеген үчүн чек аралаш айыл тургундары кайрадан чогулду. Эл чогулуп келген маалда облустук акимчиликте атайын даярдыктагы аскер коргоп тургандыктан жыйналгандар облустук музыкалык драма театрынын имаратында жолугушуу баштап, киши батпай нааразылыктар чыкканда эл сыртта улантууга мажбур болду. Самаркандек айылынан келген Назирилла Баратов аксакал чек арадагы маселелер чечилбегенине облус жетекчисинин түздөн түз себептүү, андыктан бул маселени өкмөт чечүүсүн талап кылып жатабыз дейт.
Сен иштей албайт экенсиң дедим. Эгин немене болуп атат, жер немене болуп атат, граница немене болуп атат, иштей албасаң жайды бошот дедим, кет дедим. Губернатор иштей албай жатат. Мына 2 күндөн бери качып кетип калыптыр. Шунча тополоң аткылашып жатса губернатор жок. Губернаторду эч ким таппаптыр. Мына бүгүн келип энди элди алаксытып муну менен болбойт. Губернатор шу бүгүндөн арызын жазып ояка телефон менен сүйлөшүп, адамыңды таап деп мен иштей албай жатам, калк мени койбой жатат деп туурусун айтыш керек.
Нааразылык билдирип топтолгондор арасында ар түрдүү сөздөр айтылып, негизги талап облуска жетекчи катары өзгөчө ыйгарым укуктары менен чечкиндүү кадр дайындоо маселеси жыйындын өзөгүн түздү. Облустук акимчиликтин имаратын 2 катар тизип, атайын даярдыктагы милиция менен коруктоонун кажети жок болчу. Андан көрө бул күчтү чек араны коргоого жеткирүү зарыл эле деп нааразы болгондор да болду. Чогулгандардын бири Абдыгапар Нарматов мындай аракет элдин кыжырына тийип жатат дейт.
Бул губернатор барбады. Акимдин колунан эмне келет? Бул өзү губернатор обрбурда келгенден мисалдар жийип бизди жороткон эмес. Бул Баткен облусуна 1 грамм иш кылган жок. Иш кылган болсо айтсын мына. Мен мындай кылдым. Акимчилікті бетті, акимчилікті қорғауыша, екі адам, үш адам қорғауыша барып, елді қорғауай ба? Елді қорғауыша бола ба? Апарсын бандасыны.
Жиынға чогулгандар менен өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков өзү жолугуп, айтылган сын пикирлерди өзү тыңдап, кээ бир суроолорго жооп берип турду. Ал эми кызматынан өз эрки менен кетүү талабын ишке ашыруу маселесин өкмөт гана чечет. Чегара маселелерин жеңилдетүүдө колдон келгенин жасап жатканын элге билдирди.
Бул маселени мен чече албайм, мен чече албайм. Мен дагы бул жерде буйрук менен иштеп атам. Мага буйрук чыккан, ошон үчүн мен иштеп атам. Эсен алган болсок, мен дагы буйруктан аламын да. Биз дагы буйруктан алабыз.
Жыйын дээрлик кечке чейин уланып, чогулгандардын кайсыл бир бөлүгү мындай иш-чараны күн сайын уланта беришээрин айтып тарап кетсе, дагы бир бөлүгү облус жетекчиси кызматынан четтегенге чейин облустук акимчилик астында тура беришээрин айтып тарабай кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткен темасын улай эксперттик пикирди угуза кетели. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновтун Баткен шаарындагы конфликтолог, жергиликтүү кеңештин депутаты Назгүл Алдашева менен болгон маегин сунуш кылабыз.
Ушул Баткенде нааразы болуп чыккандар, чек арада жайгашкан айылдардын тургундары талаптары менен келген канчалык деңгээлде туура жана деги эле ушул губернаторду алмаштыруу менен маселени чечсе болобу?
Мен ойлойм, биринчиден ушул талаптын артында эмне турат? Жана элдин губернатор кетсин, област башчысы кетсин, башкасы кетсин деген артында эмне турат? Ошого карашыбыз керек да. Бул биринчиден ушул чек арадагы болгон чыңалуу элдин тынчын алып атат да, ошол жерде проблемалар 20 жылдан бери чечилбей келгендиктен ушунчалык деңгээлге жетип, жана элдин арасында таптакыр бир эле губернатордун институтуна эмес, жалпы эле ушул бийлик структураларына азыр мына ишенимдин жоктугун байкап атабыз да бизчи. Азыркы конкреттүү ушул азыркы талаптары мен ойлойм ушул 7-майдагы инцидентте жанагы областтык бийликтер тиешелүү деңгээлде мындай элдин коопсуздугун ошол момент коопсуздугун камсыздап алгандыгынан ушундай талаптар келип чыгып атса керек. Мен ойлойм ушул жалпы бир губернатор бир область башчысын экинчи область башчысына азыр алмаштыргандан балким маселе чечилип кетпестир. Себеби чек ара маселелери биз баардыгыбыз жакшы билебиз, бул жогорку бийлик структураларынын компетенциясына кирген маселелер да. Бул жерде эгерде чек ара маселеси чечилишин биз көздөсөк, ал сөзсүз түрдө жогорку бийликтердин деңгээлинде саясий эркти көрсөтүп ушул проблеманы чечишибиз керек да, эки республиканын бийлик башчыларынын деңгээлинде. Бирок бул жерде элдин талабында дагы жүйөлүү моменттер бар деп ойлойм. Себеби мисалы үчүн ошол эле 7-майдагы болгон инцидентте жана жогоруда айткандай коопсуздук маселелери каралбай тиешелүү деңгээлде камсыздалбай калгандыгын биз көрдүк да. Коопсуздук маселеси, социалдык экономикалык маселелерди чечүү бул азыркы област бийликтин компетенциясына кирет. Демек ал маселелер тиешелүү деңгээлде чечилбегендиктен эл ушундай талап менен чыгып атат.
Канчалык деңгээлде ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, губернатор институту, акимчилик же болбосо айыл өкмөттүн деңгээлиге чейин ушул жергиликтүү социалдык экономикалык жагдайды, ошондой эле коопсуздукту дайыма камсыз кылып туруу колунан келет?
Коопсуздук маселелери губернатор область башчысынын компетенциясына кирет. Себеби ал ушул жерде күч структураларынын баардыгынын жумушун координациялайт да. Ал эми социалдык экономикалык маселелер боюнча айта турган болсок, бизде өзүңүздөр билесиздер, эки тепкичтүү бюджет. Бюджет негизинен республикалык бюджет, анан жергиликтүү бюджет. Демек каржы булактары бизде жергиликтүү деңгээлде болуп атпайбы? Социалдык экономикалык маселелерди чечишине, конечно, биринчи деңгээлде ушул айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоопту. Бирок бул жерде алардын ушул тиешелүү каражаттары жетишпестиги ушул бөгөт болуп атат да, эң чоң ушул проблемалар чечилишинечи. Мен жалпы эле ойлойм, азыр бизде ушул губернатор анан район институтун мындай орточо промежуточный звено болуп өзүнүн натыйжасыздыгын көрсөтүп атат да. Азыркы бүгүнкү болуп аткан окуялар бул ушул институттардын Вообще келечеги жөндө терең талдоо керектигин көрсөтүп атат да, булар канчалык деңгээлде ошол аларга жүктөлгөн функцияларды аткарып атат, эффектив аткарбагандыгынан ушул элдин ушундай нааразычылыгы чыгып атат деп ойлойм да мен. Областтык, райондук бийлик уровени мындай бийлик деңгээли жана натыйжасыз иштеп аткандыгын билсе, менин оюмча жанагы реформа аягына чыкпай атат да, ирлештирүү боюнча. Ошол кадамды өкмөт жасаш керек, ирлештирүү процессин бүтүрүп туруп, анан ошол жерде кайсыл аймактык бирдик болот, район болобу же область болобу, ошонун жетекчилерине тиешелүү дагы алардын ыйгарым укуктарын дагы бир сыйга карап чыгып, бүт жоопкерчиликти ошолорго беришкерет деп ойлойм.
Эл талап кылып аткан губернатор кылып койгула деп жаткан Айбалаев Азаттыкка берген интервьюсунда Тажикстандын ичинде жайгашкан кыргыз айылдарына же болбосо кыргыздар жашаган жерлерге ким жана эмне жоопат деген жерлерге ушул чек арадагы Ворох жана Чарку ушундай талаш жердеги Хожайло деген айылдардын элдерин көчүрүп туруп, ал жактагы кыргыздарды бул жака алып келип отурукташтырыш керек. Канчалык реалдуу бул кадам, ой пикир?
Ворох анклавында сиздер билесиз 40 миңге жакын адам жашайт. Ал ошончо адамды башка жака көчүрүп жайгаштыруу менин оюмча азыркы ситуацияда реалдуу эмес. Башка жолдорун издеш керек. Бул жерде биринчи кезекте ушул тажик бийликтери ошо Ворох анклавында болгон жер тартыштыгына ушул маселени чечиш керек да. Ал жерде действительно эл кичинекей территорияда 40 миң эл жашаш, ал жерде демографиялык проблемалар да чоң болуп атат да. Ушул маселеге да көңүл буруп анан чечиш керек. А территорияларды алмашуу боюнча мен ойлойм, эксперттер эсептеп чыгыш керек, канчалык деңгээлде бул эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келет. Себеби мисалы үчүн силер айтып аткан ким Нефтебат, ал жерде чогуу жашаган кыргыздардын саны деле уже жыл барган сайын азайып кетип атат, алар ансыз деле Кыргызстанга көпчүлүгү көчүп бул жактан жарандык алып атат.
Рахмат сизге.
Баткен шаарындагы конфликтолог, жергиликтүү кеңештин депутаты Назгүл Алдашева менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Баткенге облустук бийликти коргоого 10 милиция барды. Ал арада бүгүн Тажикстанда кыргыз-тажик сүйлөшүүсү башталат. Кыргыз делегациясын вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жетектейт. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши мигранттарга таасир тийгизбейт. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Украинадагы кризисти талкуулоого Брюсселде чогулушту. 12 май Индияда жалпы элдик шайлоонун акыркы күнү жана Оштогу Бабур атындагы өзбек музыкалык драма театрынын артисттери бүгүн кечинде Бишкектеги Орус улуттук драма театрында концерт коюшат. Уктуруубузду улантабыз. Киев өкмөтү жана Батыш Украинанын чыгышындагы жикчилердин референдумун мыйзамсыз деп баалашууда. Орусиячыл активисттердин ырастоосунда Донецкте добуш бергендердин дээрлик 90% өз алдынчалыкты колдошту. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги жыйында 11 майдагы референдумга байланыштуу чара көрөт деп күтүлүүдө.
Чыгыш Украинада Москва менен тыгыз байланыштагы айрым адамдардын референдум деп аташкан өнөктүктөгү активдүүлүгүн байкадык. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн көрөрбүз. Москванын сөздөрүн эмес, жасаган иштерин жараша баа берүүбүз керек. Акыркы бир нече айда биз муну жакшы түшүнүп калдык.
Деди жолугушуунун алдында Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд. Донецктеги добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары өнөктүк аяктагандан 2 саат өтүп өтпөй жарыяланды. Ошол эле күнү Луганск облусунда өткөн элдик добуш берүүгө катышкандардын 96% көз карандысыздыкты колдошконун жикчилердин шайлоо комиссиясы маалымдады. Ошол эле маалыматка ылайык, калкы 2 миллиондон ашкан облуста добуш берүүчүлөрдүн 81% өз эркин билдирди. Өнөктүккө эл аралык өкүлдөр байкоо жүргүзүшкөн жок. Украинанын тышкы иштер министрлиги референдумду Москва уюштурган кылмыштуу маскарачылык деп атады. Добуш берүүгө Кремль шыкакчы болгон, аны уюштурган жана каржылаган деп айтылат тышкы мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров эми добуш берүүнүн жыйынтыктары ишке ашырылат деп үмүттөнөрүн айтты.
Мы с уважением относимся к волеизъявлению.
Донецк жана Луганск облустарынын калкынын эркин урматтайбыз. Анын жыйынтыктары зордук зомбулуксуз. Киев, Донецк жана Луганскын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү аркылуу ишке ашырылат деп ишенебиз.
Через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска.
Донецктеги козголоңчулардын лидери Денис Пушилиндин айтымында, эми өкмөт жана аскердик структураларды түптөө жараяны башталат. Өзүн элдик губернатор деп атаган Павел Губарев Орусиянын телеканалына билдиргенин караганда, референдум Украинанын чыгышында Новоруссия деген өлкө негиздөөгө карай алгачкы кадам болду. Ал тапта Киев козголоңчуларга каршы жүргүзүп жаткан операция уланууда. Кабарларга ылайык, Украинанын улуттук армиясынын аскерлери Донецктен 30 километрдей алыс орун алган Красноармейск шаарынын мэриясынын жанында топтолгон элге ок ачкан. Жикчилердин өкүлү кеминде бир киши набыт кеткенин билдирди. Анын алдында аскерлер референдум өтчү добушканаларды жаптырышкан. Жикчилердин ырастоосунда бир катар майда шаарларда полиция добуш берүүчүлөрдүн референдумга катышуусуна тоскоолдук түзгөн. Дагы бир маалыматтарга караганда, жашы жете элек балдар добуш берген. Бир эле кишинин бир нече ирет бюллетень таштаган же башка бирөө үчүн добуш берген учурлар байкалган. Өзүн Славянск шаарынын мэри деп атаган Вячеслав Пономарёв добуш берүүгө элдин 100% катышканын билдирди.
Конечно, буду голосовать за.
Албетте, добуш бергенин барам. Федералдаштырууну колдойм. Киевтеги бийликти тааныбайм. Алар бийликке бандиттик жол менен келген хунта.
Говорится, бандитскими способами захватили власть.
Деген Славянсктын тургуну Светлана өнөктүктүн алдында. Өткөн жумада кан төгүү болгон Мариуполдун калкы 500,000 болгону менен шаарда 8 добушкана ачылган. Элдер узун кезекке тизилгендиктен айрым жерлерде бюллетень салган кутуларды сыртка чыгарып коюшкан. АКШ мамлекеттик департаменти добуш берүүнү жарылып бөлүнүүнү жана баш аламандыкты күчөтүүгө багытталган аракет деп сыпаттады.
Кыргыз түрмөлөрүндө быйыл 4,5 миңдей адам мунапыс алат. Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, ушул тапта 150 адам абактан бошотулду. Ал эми 3 миңдей адамдын жаза аткаруу мөөнөтү кыскарды. Ушул жылы январь айынын этегинде башталган мунапыс жараяны август айына чейин уланмакчы. Бирок мунапыска илинбей калган, же болбосо жаза мөөнөтү туура эмес кыскартылды деп нааразы болгондор да бар. Быйылкы мунапыс адам укугу боюнча декларациянын 65 жылдыгына карата жарыяланган эле. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Минара Атайымдын уулу 2008 жылдан бери абакта отурат. Мунапыс жарыяланган сайын атайын органдарга, бийлик жетекчилерине арыз менен кайрыларын, бирок натыйжа чыкпай жатканына нааразы болууда.
Балам илинген жок. Тияк-тияка эме кылып эме кылган, аны илинген жок. Президентке да жазган, эч жак илинген жок. Отурат. Эчтеме деле жүргөн жок, така отурат. Силер баласы жаңсыз атат деп баарына кайрылган, аны эч эме болгон жок. Жардам деле болгон жок.
Сагынбек аттуу адам баласы 2010 жылы маңзат боюнча бейкүнө камалып кесилип кеткенин айтууда. Ал уулу мунапыз боюнча быйыл жатак абага чыгат деп күтүп жатканын билдирди.
Ата энеси прокурор иштөөгөн, орган иштөөгөн иш баланы алып 12 жылга кесип беришти. Аяктан эми көргөн кордукту көрсөтүптүр. Башына салапан кийгизип, турсу ичен кылтырып, музак сушулан менен чачып, кол шишип, сабап жүрүп салаан окутуптур аны. Мунапыз менен жардам болуп аткан анан бул сапар бир аз эле мунапыз болгонго 1 жылдан ашыгыраак мунапыз кылганбыз. Ушул эсептегенде бир чыгыш керек эле майда эмеге жок деген жанагы поселенияга. Жалгыз ушул балам биз бала турам. Биз болсо пенсиядабыз энеси көрүшсөң. Эки кичинекей баласы бар. Бирөө 4-нчү окуйт, бирөө 5 жашта, 6-га болдубуз. Кыйын абалдабыз азыр.
Мунапыз берүүнү жаза аткаруу кызматындагы атайын комиссия аныктайт. Бакыт Эрмечиков аталган кызматтын жабык жерлерде өкүмдү аткаруу бөлүмүнүн башчысы. Ал мунапыз кимдерге колдонуларын айтып берди.
Жашы жете элек балдар 5 жылга чейинки жаза мөөнөтүн алса, алар бошотууга жатат. Жана эркектер 60 жаштан ашык болсо, аялдар 55 жаштан эле болсо бошотууга жатат. Жана жаш жете элек 2-ден жанында көп балдары бар болсо, инвалидти 1-2 группадагы. Анын жаза мөөнөтүн өтөлө элек бөлүгү 1 жылдан ашык болду элек. Соттолгон адамдар жатат. Жана 1-чи жолу анча оор эмес. Кылмыштар жасаган адамдар бошотууга жатат. Бирок 60 жаштан ашкан адамдар жасаган кылмыштары жеңил болсо гана бошотууга жатат да, болбосо жаза мөөнөтүн өтөлө элек бөлүктөр кыскартылат.
Мунапыз ошондой эле жатак абактардан качып кеткендерге жана жазасын өтөбөй жүргөндөргө дагы жарыяланат. Жаза аткаруу кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Ракат Абышев мунапыздан колдонуп калууну каалагандар дээрлик аз болуп жатканын айтууда.
89 жылдан бери азыркы күнгө 2,5 миңге жакын кылмыш иши бар. Ал кылмыш иши жатак абактардан качып кеткен жана жазасын өтөөдөн баш тарткан соттолгондорго карата козголгон кылмыш иштери. Көптөгөн мунапыздар кабыл алынды, бирок ошого карабастан соттолгондор аз. Бүгүнкү күнгө болгону 44 гана киши келди. Массалык маалымат каражаттары тарабынан, өзүбүздүн күч тарабынан, жатак абактардагы иштеген кызматкерлер тарабынан кабарлар берилип атат, каттар жөнөтүлүп атат, суранычтар келип атат, бирок кетип атканы менен, бирок азыркы убакта кичине бир аз мүчүлүштүктөр бар, бирок 2,5 ай бар алдыда. дагы кудай буйруса иштейбиз.
Ал арада мунапыс менен түрмөдөн чыккандар өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир этиши ыктымал деп шүбөлөгөндөр дагы жок эмес. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов түрмөдөн мунапыс менен бошогондор же жатак абакка чыккандар өтө деле олуттуу проблема жаратпай турганын жана милиция атайын чараларды көрөрүн билдирди.
Бираздар таасир этет, бирок мындай олуттуу криминогендик абалды өзгөртпөйт. Себеби амнистия менен мунапыс менен эркиндикке чыккандар баягы жаш курагы жеткендер, анан жеңил кылмыш жасагандар да өтө эле баягы рецидивист андай мындайлар чыкпайт. Бизде тийиштүү кызматтар бар, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын бөлүктөрү менен иштешкен. Алар менен иш алып барышат. Түрмөдөн чыккандар жер жерлерде кайсы аймакта жашаса ошол аймакта каттоого алынат, алар көзүмөлдө болушат. Самачок эмес, баарыбыз көзүмөлдө болот.
Кыргызстанда мындан мурунку мунапыс 2011 жылы эгемендиктин 20 жылдыгына карата жарыяланган. Анда 3000 адам амнистия алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо жаңырган бардык баян маектер биздин сайтта да жайгаштырылган. Ал жака сиз дагы кирип, каалаган макалаңыздын алдына өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми ушул тапта кайсыл баяндар окурмандарыбыздын арасында кызуу талкуу жаратып жатканын Бишкектен веб-редактор Шайырбек Эркинулу айтып берет.
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда азыр кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал, Баткендеги соңку абал боюнча материалдар көп окулуп, көп талкууланып жаткан учур. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Баткен шаарында чек ара маселесин тезинен чечүүнү талап кылган митинг өтүп, облустук бийликтин имаратын бул учурда 100 ашуун милиция кызматкери курчап турганы айтылды. Ушул окуя боюнча айрым окурмандарыбыздын пикирлерин окуй кетели. Красноярск шаарынан Нурик аттуу окурманыбыз: өкмөт өз адамын коргойт, эмне үчүн өз элин коргой албайт? Өкмөттү багып жаткан эл го. Жөн гана сөз жок кыргыз бийлигине десе, Бишкектен Нурали: облустук акимчиликти ушинтип коргогуча чек араны коргошпойбу ушинтип, деген пикирин калтырат. Оштун атын жазбаган дагы бир окурманыбыз: кыргыздын чыгаган инсандары бар, Баткендин жетекчилигине ошолордон дайындаш керек. Тажик туугандар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эки элдин тымакка чакырыш керек. Алар деле түшүнөт деп ойлойм. Качанга чейин ушинтип кооптонуп, тынчсызданып жүрө беребиз? Десе дагы бир окурманыбыз: кыргыз республикасынын президентинин биринчи проблемасы чек араны бекемдөө болчу. Мурда СССР кезинде да бул жерде чек ара чатагы болуп келген. Көкташ Аксай айланма жолун сөзсүз бүтүрүү керек. Өлкө бийлиги бардык күчтү Баткенди бекемдөөгө жумушаса, деген сунушун айтат. Бишкектен Жунус аттуу окурманыбыз: качан өзүбүзчө башка мамлекеттердин көзүн карап жалдырабай тең тайлашып сүйлөшө турган акыбалга келер экенбиз, дейт. Урматтуу угарман, Баткендеги соңку кырдаал боюнча биздин сайтыбыздан видео, сүрөт баяндарды да көрүп, сиз да бул окуя боюнча үн кошсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда Азаттык Чекит Моби деген даректи терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прагага узатам. Элиза,
рахмат. Сайттагы пикирлер менен веб-редактор Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Азербайжан мамлекетинин Баку шаарында өткөн эл аралык түрк элдеринин маданияты майрамына барып катышып келген ырчы Батма Султанова менен маек тугасыздар. Аны эфирге Алтынай Темирова даярдады.
Жүрөгүмдү куйкалайсың жалында.
Батма Султанова, жакында эле Азербайжан Республикасына барып келди деп уктук. Эмне иштер менен бардыңыз? Кандай максат менен жана эмнелер болду?
Баку шаарына барып келдик, Азербайжан мамлекетине. Барганыбыздын себеби түрк элдер майрамы аттуу бир чоң иш чара майрам кылышты. Ошол Бакуда өткөн чоң майрамга барып концерт берип келдик, ошол Бакунун опера балет театрында.
Айырмасы, өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Азербайжандын маданият ишмерлери, ошол жазуучулар, ырчылар дегендей, эми Алтайдан эки шаармачыл инсан, Горная Шориядан бирөө, Хакасиядан экөө, анан Кыргызстандан мен жана Кенжебек Алдаяр деген биздин талант окуумузчу бар. Ошо жети адам барды. Турциядан бир ырчы кошулду, анан кийин Азербайжандын шаармачыл инсандары, ырчылары кошулуп, ошолор менен бирге келди.
Эсер кетет менде жүргөн элеси, элтиреген ысык көлдүн таңында.
Ар бир тектеш элдер өзүнүн маданиятына, өзүнүн тарыхына, өзүнүн баягы ата бабаларын билсин дегендей, бир ушундай бир чоң максат менен алар иш чараны алып барып атышыптыр. Ушундай иш чаралар.
Дагы эмне кызыктар болду концерттен тышкары?
Бизди чакырган адамдардын идеясы, максаты биз менен бир экен. Эми мурда мен Азербайжан элдер такыр бизден алыс адамдар деп мындай көп өзүмө жак кабылдабай, же болбосо кызыкпай ушундай ойдо жүрсөм, бул барууда мен ошол тектеш бизден чыккан эле, биз Алтайдан келгенбиз, биздин түбүбүз Алтай, биздин ата бабалар ушул жактан калган деп баягы баягы тарыхты изилдеп, түрк элдерине кимдер кирет, ошолорду айтып, баягы сөздөрүбүздү салыштырып, алар силерде кандай учурашат, ата деген кандай, апа деген кандай, салтсана кандай, ырым-жырым кандай, сураштырып келсек, чындап эле окшош экен, бир экен эми. Албетте, ар бир элде бул жагдайга жараша унутулуп калган салттары бар, ырым-жырымдары бар эми. Европа таасирин берип атат, көп нерселер жоголуп калган экен, бирок ошол нерселерди кайра жандандырабыз деп, ошол анан мындан ары туугандашалы керек болсо, кыз алып кыз беришели деген ушул бир жакшы ойлорун айтышты да.
Жакшы, ал жактан алардын ырларынан ала келген жоксузбу? Үйрөнгөнгө.
Алардын ырларынан эми азыр интернет деген бар, бул жактан деле баягы темелсаң болот. Биз кыска убакта баарына жетише албадык, 7 күн эле болуп калды. Анан буйурса, мындан ары ошол Турциянын, ошол эле Баку Азербайжандын, дагы кайсыл жерге бара турган болсок, ошол ырчылардын сөзсүз баягы жакшы ырларын, жакшы кинолорун, жакшы чыгармаларын баягы өзүбүз менен баягы коллекция катары өзүбүздүн кийинки өсүүбүзгө бир болгон бир жакшы курал катары алып жүрөбүз деген бир жакшы эмене кылдык.